se ut over en sånn stor forsamling av mennesker. Det er så mange forskjellige ansikter, og det er jo først og fremst disse ting vi kjenner hverandre etter. Hvordan de forskjellige ser ut, og de ord som vi taler med hverandre, og måten vi er på liksom i det ytre. Men bak hvert eneste ansikt og bak hvert eneste øye, så er det noe som bare Gud ser. Og det er det som heter sjelen. Det er sjeler vi er. Vi er menneskesjeler. Og så er det sånn, vitner Guds hellige ord, at disse sjelene er blitt ødelagt. De er ødelagt. Og så vitner også Guds hellige ord om legedom for sjelen. Ja, kom til oss, du himmelske due. Du milde Guds ånd, kom her ned, så klart vi i skriften kan skue at Kristus for syndere led. Ja, Herre, du er en hår, Herre, når vi møter deg på den vei som du ikke har befalt oss å møte deg på. Og det er ikke etter ditt hjerte, Herre Jesus, men det er fordi det ikke kan være annerledes. Hellighet og synd kan ikke møtes. Derfor så ber vi deg om det, Gud, at du må lære oss din vei å kjenne i sannhet, så vi kan møte deg etter ditt hjerte slik som du ville det. For du vil at hvert eneste menneske skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så ber vi deg, Gud, slik som Paulus gjorde over forsamlingen i den tid, om visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om deg, gode Gud i himmelen. Amen. Jeg skal lese noen vers fra 5. Mosebok, det 30. kapitlet. Femte Mosebok 30, og ifra det 15. verset, i Jesu navn. Se, jeg har i dag lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde. Jeg byder deg i dag å elske Herren din Gud, og vandre på hans veier, og ta vare på hans bud og hans lover og hans forskrifter, så du kan leve og bli tallrik. Og Herren din Gud kan velsigne deg i det land du kommer inn i og skal ta i eie. Men dersom ditt hjerte vender seg bort og du ikke vil være lydig, men lar deg forføre, og tilber andre guder og dyrker dem, da forkynner jeg dere i dag at dere skal gå helt i grunne. Dere skal ikke leve lenge i det land som du nå drar til, over Jordan, for å komme inn i det og ta det i eie. Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere. Livet og døden har jeg lagt fram for deg. Velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ett. Elsk Herren din Gud. Hør på hans røst og hold fast ved ham. For dette er ditt liv, og da skal du nå en høy alder og få være i det land som Herren med ed har lovt å gi til dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Amen. Ja, se, sier Herren, livets og dødens vei ligger foran deg. Så er spørsmålet da, ser du livets og dødens vei? Ser du livets vei? Ser du dødens vei? så du kan velge. Livets vei, å være etter Guds gode, hellige vilje. Dødens vei, å leve etter sine lyster i synden, og la all verdens avguder få rom i hjerte og sinn. Men dersom du lar deg forføre, står det. Det tales strengt i skriften om den som forfører. Det var bedre han hadde en kvernstein om halsen og var senka i havets dyp. Det er Jesu ord. Men det står også om dem som lar seg forføre. Han kommer under den samme dom som den som forfører. Om du lar denne verdens avguder finne rom i hjerte og sinn, for slå rot der inne. Det blei så ofte døden for Israels folke, og døden ble det nettopp fordi Gud er sannhetsgud, og når han har sagt dødens vei, så er det dødens vei. Det kan du være helt forvissa om, altså. Det heter vel i en sang slik at når himmelens Gud har talt, kan intet gjøres om. Da kan intet gjøres om. Og på denne dødens og dommens vei, slik vitner altså Herrens ord, vandrer hvert eneste menneske på denne jord som ikke står for Gud i Jesu Kristi evangelium. Men ikke sånn for deg som står for Gud i Jesu Kristi evangelium. Om synda synes aldri så grufull i hjertet. Det er ikke det det kommer an på for meg og deg, hva vi føler i vårt hjerte og hva vi kjenner i vår samvittighet. For Gud er større enn dette. Men kjenner du Jesu Kristi evangelium, har du fått sette deg ned i det. Det er det det er spørsmålet om. Hva gjør Guds ord? Det dømmer vårt hjerte og vår samvittighet. Det dømmer altså vårt hjertes og vår samvittighets dom. Og så sier det Gud er større og kjenner alle ting. Så er det altså sånn at Herren, han kommer til å handle helt og fullt i samsvar med sitt ord, både i lov og evangelium. Og det er jo en gru det for den som står utenfor, men det er også en sann trøst for den som har lært evangeliet å kjenne. Han kommer til å handle helt og fullt i samsvar med sitt ord. Det er ikke å undres på at det står «Fry deg storlig». Du som har funnet nådig Gud. Døden blei det for Israel så ofte. All slags ulykke og landflyktighet og så videre. Fordi de ikke makta å vandre på denne Herrens vei. De makta det ikke, og det blei så tungt. De kalte det for Herrens byrde, vet vi. Den byrde som Gud hadde lagt på dem, sa de. Dette som var livets vei, det ble som en forbannelse for dem. Og siden så ble de da mer og mer likegyldige overfor det som Gud hadde forkynt dem. Og prest og profet hjalp dem nettopp til det, slik som vi ser det så ofte i dag også. Jeg skal si deg det at det er ikke vanskelig å finne hjelp i dag. Hvis du vil bort ifra Herren, da skal du finne mange tjenere her. Og så begynte de å dyrke avgudene i stedet. Og blei de i det hele tatt holdt noen gudstjeneste for Israels Gud, så var det en parodi av hva det skulle være. Det var et maskespill, et karneval om du vil. For det er det som er hykleri. Det er skuespill. Og det var det det var. En falsk, med andre ord en hyklerisk gudstjeneste. De slo inn på veier som Gud ikke hadde holdt fram for dem, som livets vei, men tvert imot dødens. De valgte dødens vei. De fulgte fremmedes røst, og så åpenbarte de ved det at de ikke var Guds barn. For det er to ting som følger hans får, sier Jesus. Og det sier Jesus, det følger hans får her på jord. De følger hans røst, hans budskap altså. Det er jo det som oftest blir poengtert. Men det er en ting til som vitnet viser at de er hans får. De flyr den fremmedes røst. De flyr den fremmedes budskap. Det hører også med. Det ser du ikke mye av i dag. Men det springes hit og dit for å høre noe nytt, for å høre noe spennende. Sånn er det ikke med hans får, sier Jesus. For de har funnet hvile i grønne enger. De vet altså hvor hvilen er. Det kjenner de. De kjenner hyrden. Og råker de utpå, kommer de bort eller kjenner seg borte, så søker de tilbake dit hvor hvilen var å finne, og ikke etter noe annet. De slo altså så ofte inn på dødens vei i Israel, og hvorfor gjorde de det? Jo, for det var lettere. For kjødet var det lettere. Det var jo bare å følge sitt hjerte det, sin naturlige sans. En kunne dyrke Gud på en måte som en forsto og syntes var greit. Og så gikk det av seg selv, dette her. Å vandre på livets vei, på Guds vei. Det var å gå imot sitt hjerte, sin naturlige sans, sine lyster. Og det ble hardt etter hvert, vet du. Du vet hvordan det er. Når du hele veien skal gå på tvers av din egen vilje, på tvers av det du har lyst til, det blir hardt. Og så varer det ikke lenge før det blir litt juks her og litt juks der. Litt omgåelse her og litt omgåelse der. Litt omfortolkning her og litt omfortolkning der. Hvorfor driver disse som vi kaller for liberale teologer, og omfortolker Guds ord hele veien? Jo, det er fordi det er slik det er å være kristen etter sitt eget hjerte. Så svikter vi i en sammenheng. Men for å oppveie dette så gir vi kanskje noe ekstra i en annen sammenheng, hvor det ikke koster like mye. Og det der det blir i sannhet ei hengemyr etter hvert for den som vandrer her. En konstant dårlig samvittighet. En vond samvittighet som ikke lar seg reparere og ikke lar seg trøste. Denne samvittigheten finner aldri virkelig trøst som kan falle til ro og begynne å takke Gud av hjertet. Den er alltid vond, den forsøker å trøste seg selv med alle mulige ting. Men den får aldri sann trøst. Og så bare synker den dypere og dypere inntil. Ja, du vet hvordan det er. Den som er død, føler ikke noe mer. Loven, Guds lov, den åpenbarer noe som er en hemmelighet for det naturlige mennesket. Det er i utgangspunktet en hemmelighet for det naturlige mennesket. Ja, det er en hemmelighet for alle som ikke fullt og helt har gitt seg inn på denne livets vei. Nemlig kjødets maktesløshet. Visst er alle skjønt enige om at vi er syndere på et sånt generelt plan. Det er ingen som er fullkommen, og det er greit. Men at kjød er alldeles maktesløst, det er en hemmelighet for det naturlige mennesket. Her har Gud en lang kamp med et menneske før det gir han rett og sier at «Ja, sannelig Gud, du har rett. Det finnes ikke godt i meg. Jeg er maktesløs.» Loven er gitt til å åpenbare denne hemmelighet. Det var også her Israels folket så ofte skar feil, tydeligvis. Når denne livets vei ble en slik hengemyr for dem, i stedet for å bli liggende i sannhetserkjennelse, som nådetrengende ved Herrens føtter, så slo de inn på falske veier for å bøte på denne elendigheten som ble åpenbart for dem. Og her var det i Israel, det var en sverm av falske profeter og lærere i Israel, som stod klare til å ta imot dem når de slo inn på denne veien. Det var djevelens utsendinger, djevelens apostler, djevelens engler. For en engel, det er en utsending ifra Gud, er det det betyr. Og djevelen har også sine engler som fører i fortapelse. Og her er noe som ofte taler til meg, som forkynner, det må jeg si. Taler jeg virkelig Guds ord? Er jeg virkelig kalt og sendt av Gud for å vise vei? Det er svære ting. Eller doserer jeg bare egne tanker og meninger for folk, som ikke fører dem noe sted hen? Annet enn å la dem bli der hvor de er? Eller kanskje enda verre? På avveier. Ja, når jeg synes at det begynner å lykkes for meg, og det hender jo det, når man får en masse, mange, mange åpne møter, og det ser ut som at det virkelig skjer noen ting, da må jeg si, da er det det som oftest får stanse meg opp igjen og drive meg inn til Herren. Er det fremdeles Herren som taler, eller er det bare meg? Det er så ofte slik når du hører forkynnelse. I hvert fall så er det sånn for meg at ja, der står Svein og Per og Pål og taler. Der står de og taler og doserer sine egne tanker om åndelige ting. Meninger om åndelige ting. Og så får en så lite fornemmelse av at her er det Herren som taler. Her blir jeg stilt ansikt til ansikt med meg selv i min synd og med den levende Gud. Er jeg ikke i stand til å føre folket dit, så har jeg ingenting på denne talerstolen å gjøre. Og det har ikke du heller. Jeg får ofte fremstilt lovens vei som dødens vei. Og det kan hende jeg har sagt det selv også. Og det er rett i en viss forstand, men det er i virkeligheten ikke rett. Det sier nemlig ikke Guds ord. Det sier livets vei. Livets vei. Som vi leste det her i Moseboka, og når skriften taler om loven, så sier den, ja, sier den, gjør dette så skal du dø. Nei, tvert imot. Den sier, gjør dette, så skal du leve ved det. Leve ved det. At du gjør det, sier Guds ord. Når den rike unge mannen kommer til Jesus, og så spør han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Da viser Jesus han nettopp til loven, til bud, og så sier han, gjør det, så skal du leve. Og Jesus lyver ikke. Gjør det, så skal du leve. Da er det forstemmende å høre nedsettende tale om loven. Og det vitner vel I grunn bare om det at en forstår lite eller ingenting om hva loven I bunn og grunn Nemlig Guds gode, hellige vilje. Ja, Gud selv åpenbart I sin hellighet. Hans hellige vesen. Og det taler vi ikke nedsettende om. Det noe galt med loven, da det noe galt med Gud. Og det har vi ikke lov til å tenke engang. Nei, det ikke noe galt med loven. Det livets vei. Det den fullkomne vei. Det som gjør at det blir en dødens vei for oss, det at det noe galt med oss. Det materiale som ikke kan bestå på den fullkomne vei, det bryter sammen. I møte med det fullkomne, I møte med det gode, med det hellige, med det som virkelig rett og sant, så bryter det sammen. Synden blir åpenbar. Det oss det noe galt med. Det ikke veien det noe galt med, men det du og jeg som skal vandre på den. Det som var umulig for loven, vitner Romebrevet, I det den var maktesløs ved kjødet. Ja. Hvorfor var den maktesløs loven? Ikke fordi det var noe galt med den, men på grunn av kjødet. Det som du og jeg I oss selv, av naturen, det noe så galt med. Denne hemmeligheten vi talte om. Du og jeg I bunn og grunn. Alt den tok tak I brøt sammen. Det holdt ikke. Du vet hvordan det Du skulle begynne å be mer. Du skulle begynne å lese mer. Kanskje du skulle stå opp tidligere om morgenen og begynne å lese Guds ord. Du skulle bli flittigere både det ene og det andre. Du får reise deg opp og vitne om det lykkes. Nei, det brøt sammen. Du visste ikke av det før det var gått I stykker alt sammen. Når du skal be til Gud, hvordan det? Ja, du ber og ber, og så legger loven seg inn over bønnen din, og så dømmer den bønnen din nedenom og hjem. Alt galt. Be du en sann og rett bønn for Gud, og så kan du komme fram og vitne om det etterpå. Prøv! Alt den tar tak I bryter sammen. Materialet for dårlig. Og mennesket I sin galskap her så begynner det å banne og sverge mot loven. I stedet for å erkjenne og bekjenne sine synder og sitt dype fall. Gode Gud, hvor galt det med oss. Ja. Det ikke falsk ydmykhet, det våger jeg påstå når jeg sier det her på talerstolen, at jeg merker det her også. Jeg ikke hevet over dere på noen som helst slags måte. Det vil altså ikke erkjenne sannheten, og så slår de inn på krokveier og avveier av alle slag. Israel, de begynte å se etter hva hedningene omkring dem. Hva de drev med I sin kultur og I sin gudstyrkelse. Og ettersom Israel gled bort ifra Herren, ifra sannheten, så gled hedningenes løsninger inn. Sånn som hedningene løste sitt forhold til Gud, sånn begynte Israel å løse det. De som Gud hadde åpenbart sannheten for. Ja, du på vakt her? Du virkelig på vakt? Ja. Det Guds løsninger, eller det hedningenes? I dag så kulturen omkring oss, den nærmest nedleset, jeg skal bare nevne en ting, av program, av øvelser og så videre, for hvordan du skal få skikk på alle ting I livet. Legg merke til det. Tenk positivt og gjør slik og slik for å få skikk på ekteskap og på karrieren og få overskudd, og så videre. Jeg er viss på det at den som hopper på alt dette, han vil neppe få noe overskudd, men han vil komme til å slite seg kav ut. Mennesket søker å frelse seg selv, det er det som er saken, forstår du, det er det som ligger bak disse løsningene du får presentert på denne måten også. Det er slangens løgn opp igjen, opp igjen. Guds løsning er bare én, og den er svært enkel, og det er syndenes forlatelse. Jeg forlater deg dine synder, sier Herren, og så er du fri. Om du ikke har fått skikk på noen ting, om du aldri får det mer i ditt liv, du er fri. Du har forlatt dine synder. Det er det jeg står her for å forkynne deg. Hva det enn måtte være. Og for lengst så ser vi at dette, det har trengt inn i forsamlingene. Herrens sanne lov, evangelium, det erstattes med løgnene fra fallets dag, midt i menigheten. Du kan høre det forkynt, og de sier det er ikke så farlig, sier de. Men vi må slutte oss sammen, det er ekumenikken som er selve evangeliet i dag, vi må slå oss sammen med alle disse her. Og gode Gud, man bevarer oss ifra det. Nødvendigheten, legg merke til det uttrykket. Nødvendigheten av et skikkelig andagsliv, nødvendigheten av skikk på bønnelivet, ja, nødvendigheten av skikk på hele kristenlivet, for at Gud skal kunne velsigne deg og bruke deg. Ja, du, jeg tenkte på det jeg satt overfor disse tankene som kom for meg. Er det noe vi har rett til å be fare til helvete, så er det disse ting. Det var en eneste ting som var nødvendig for at Herren skulle både utvelge deg, velsigne deg på alle måter og bruke deg og ta dette ektefødt barn, sier ordet. Og det var at Jesus var villig til å gå i ditt sted. Det er hele grunnen, og det blir aldri noen annen. Og det er det Guds ord forkynner oss. Det er det som er evangelium. At Jesus, han var villig, og han gjorde det. Han gjorde det. Han gikk lovens, livets vei for oss. Og han sona for denne kjødets maktesløshet, som er synden og opprøret. Du ser mye av dette som går for å være kristendom i dag, som ungdommen driver med. Det er bare å si det like ut. Det er opprør imot Gud. Og det er opprør imot far og mor. Det er brudd på det fjerde bud. Du skal hedre din far og din mor. Det er synd. Satt i system. Og så er det pynta med Jesu navn. Det er verre enn alt annet. Velsignet være de, hadde jeg nær sagt, som lever ute i verden og ikke gir seg ut for å være noe annet. Jesus, han gikk lovens, livets vei for oss, så nå tar han et menneske, han tar det fra rennesteinen her på jord, og så setter han det på en trone i himmelen. Ja, det var der han fant meg. Det står i 1. Samuel 2,8. Det er Hannas lovsang. Her ble en sannhet åpenbart for Hannas hjerte mens hun ba til Gud. Og så gjentar hun det hun får se. Han reiser en ring av støvet. Han løfter en fattig opp av smusset for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete. Jorden støtter øre Herren til. På dem har han bygd jorderike, tenkte du. Gud i sin nåde bøyer seg ned, og så tar han opp den som ligger i smusset. Den som er skitten. Og så setter han ham på en trone i himmelen, og det er bare nåde. Det er ikke noe annet. Det var en som var villig å dø i mitt sted. Det er hele forklaringen på det. Hannas lovsang til Gud. Ser du hva lovsangen synger om? All nådes Gud. Det er han som lovsynges. Han har satt oss i himmelen i Kristus Jesus. Forkynn loven. Ja. Men ikke som et evangelium. Hva er det å forkynne loven? Jo, det er det som åpenbarer hvor små, fortapte og forkomne vi i virkeligheten er innenfor Gud. Det er loven. Jeg leste en kritikk nå nylig av en bok, den er vist nylig kommet ut om en gammel misjonær. En av dem som virkelig var lært av Gud, det forstår du fort. En som virkelig levde i evangeliet. Og hadde sett hva dette gikk ut på. Og så står det i denne kritikken noen uttalelser som han har kommet med. Han ble selvfølgelig et hår i suppa. De blir det sånne. Så sier han blant annet det at den eneste generalforsamling Gud vedkjenner seg, sier han. Han er død nå altså. Han sa det. Den eneste generalforsamling Gud vedkjenner seg, det er der hvor to eller tre kommer sammen. Hvor to eller tre kommer sammen for å bekjenne hvor lite de i virkeligheten tror på Gud. Altså der hvor to eller tre kommer sammen for å bekjenne sine synder. Det er den generalforsamling Gud vedkjenner seg. En slik uttalelse, min venn, det er lovens dom over det som vil reise seg av vårt eget og bli stort. Det er dette Gud slår ned. Han slår ikke ned den arme synder. Nei. Menighetens skrøpelighet, for eksempel, jeg har tenkt på det, og jeg har fått et glimt av det av og til også. Jeg tror jeg tør å si det. Du ser så mye skrøpelighet hos menigheten, hos forsamlingen. Det er mye som ikke er som det skal være, det er helt sant. Og den som hevder noe annet, han er en løgner. Ja, for det er sant. Og så tenker du kanskje det at Gud må da holde sin velsignelse tilbake fra dette her. Han kan da vel ikke velsigne en slik forsamling? Gud må holde velsignelsen tilbake. Og så prøver vi liksom å finne ut hva skal vi gjøre og forandre for at Gud igjen skal la sin velsignelse komme over oss. Men du, Gud, han tar seg av syndere. Det eneste som kan stenge for Guds velsignelse, det er egenrettferdighet. Å forsvare sin synd, det er det som er egenrettferdighet. Holder Gud tilbake sin velsignelse, så har det en årsak, egenrettferdighet. Du må omvende deg. Og ja, det er et veldig strev i dag, etter å lykkes som kristne. Og jeg skal ikke ha sagt noe galt om et ordnet andagsliv og slike ting. Det var ikke det som var meningen. Men det er nå bare et sted et menneske kan møte Gud, og hvor Gud møter et menneske. Og det er der hvor et menneske søker hans nåde. For det er bare der sannheten er. Der hvor et menneske søker hans nåde. Og hvem søker vel hans nåde? Det er ikke de vellykka i hvert fall. Djevelens snarer, de er finurlige. Når han kler seg i en lyses engels drakt og kommer på den måten. Fører mennesket bort ifra Gud i den tro at du virkelig har fått skikk på ditt kristenliv. Men det er en vei som aldri fører vill, og det er korset. Og nei, du kan ikke regne med det du. Du kan ikke du. Legg merke til det, dette jeg og dette du. Som vi grunner vårt gudsforhold på så ofte. Si meg da hva som står igjen for Jesus å gjøre til vår frelse. Ja, si meg det. Den eneste som ikke kan regne med korset, det er den som vil vandre på lovens vei, eller den åpenbare syndens vei. Men de bryr seg da heller ikke om korsets vei. I dag så ser vi det, for å ta det med til slutt. Vi ser det, og her står vi i fare selv om, mine venner. Vi gjør det. Vi ser det at det å være kristen, det er blitt nærmest synonymt med å tjene. Men det er ikke bare galt, men det er helt motsatt av sannheten. Kristen er jeg fordi Herren har tjent meg. Og kristen forblir jeg fordi Herren vedblir å tjene meg. Ja, Jesus sier, jeg elsker dem inn til enden. Det er kristendom. Gud er kjærlighet. Hør det du? Guds ord vitner slik, Gud er kjærlighet. Da får jeg lyst til å tjene. Da får jeg lyst til å tjene. Gud har ikke kalt deg til tjeneste, men han har kalt deg til samfunn med seg. Akkurat slik som du er, så elendig du er. Akkurat sånn som du er, så vil Herren ha samfunn med deg. Må aldri tenke det at Jesus kom ned hit og vandret denne smertefulle veien inn til korsets død og grav. Og for ned til helvete, som det sto i den gamle katekisma, for at han ville ha tjenere. Men han gjorde det for at han ville ha samfunn med deg. Det er det han har kalt deg til. Så skal vi få leve med han sånn som vi er. Da får jeg lyst til å tjene. Det ble nevnt dette ordet her tidligere, ifra salmene. Hvor salmisten sier det, og jeg husker det ble så levende for meg selv en gang det der, da jeg fikk se inn i evangeliet oppe i Namdalen. Da kom nettopp det ordet til meg som en forlengelse av det. Så står det at, jeg husker ikke det ordet, men det står i hvert fall slik, dine budårs vei vil jeg løpe. Ja, hvorfor det? Fordi jeg har så lyst til det, utifra meg selv. Nei, det står videre, for du frir mitt hjerte ifra angst. Evangeliet som gjør det. Og da får jeg lyst til å løpe. Og lov jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylt det. Ja. Ikke kalt til tjeneste, men til samfunn. Og jeg tror det, hadde det blitt holdt mer fram i sannhet, at Herren kan vi bare tjene med vårt hjerte. Da skulle det nok bli slutt på alle disse store tanker om vår tjeneste for Gud. Herren kan du bare tjene med ditt hjerte. Og så vil det bli mer sannhet iblant oss. Og da ville Guds rike gå fram. Gal forkynnelse. Det legger alt brakk. Det gjør det. Etter at jeg ble en kristen, så har jeg slått inn på veier hvor jeg har fått oppleve det, erfare det selv i mitt liv. Livet ble borte. Gleden ble borte. Lysten ble borte. Og så ble det bare et kav og et strev, og dette kjenner du til. Det er en årsak til det. Det er gal forkynnelse. Du har kommet under en flytelse av en annen forkynnelse. Det legger alt brakk. Det blir en ørken etter det. Om det er aldri så velment, så kan det ikke skape liv. Jesaja 19,12 så står det med tre. Det er Israel, det frafallende som er planta i ørkenen, i et tørt og tørstende land. Og der det var havna. Sann forkynnelse derimot, det er som ordet sier, det er som kilder som springer frem i ørkenen. Og ved det kveger en tørste. og som etter hvert omdanner ørkenen til en vannrik hage. Sånn blei det med Israels landet, og sånn blei det da Herren velsignet det. Ørkenen begynte å spire. Sånn er det også i åndslivet. Ørkenen begynner å spire. Guds rike er ikke en ørken, det er en vannrik hage. Men av og til så må han la oss føle ørkenen. Tørsten, tørken, heten, sand. For at denne vannrike hagen, det er Jesu kors, skal bli desto kjærere for oss. For at vi skal få henge fast ved det. Så dette med gal eller rett forkynnelse, det er en alvorlig sak. Det står om liv og død for oss alle sammen. Det kan du tenke på, du som hører til denne organisasjonen nå. Så kanskje du fikk mer nød også for dem som skal tale ordet. Fortapelsen, den preges av tørst. Les om den rike mann og Lazarus, der han ligger i dødsrik og ber om bare om en dråpe vann. For det er ikke vann. Det vil si Guds ord. Guds frelsende og livgivende ord er ikke der. Og det er da følgelig heller ikke i den forkynnelse som fører i fortapelse. Det kan være mye godt for kjødet, det kan være mye som gløder opp det. Men det kan ikke stille tørsten. Guds frelsende og livgivende ord er ikke der. Det er bare noe som ligner. Men det er giftig. Derfor så er der i fortapelsen, der er en fortærende tørst og hunger etter legedom for sjelen. For Guds ord er ikke der. Fortapelsen. En ødelagt sjel. Borti fra Gud. Det er fortapelsen. Jeg for min del, jeg vil være så personlig, jeg vil anmode forsamlingen om forbønn når jeg skal tale ordet. Jeg vil gjøre det, og jeg vil selv be Gud om det, at han kunne lagt denne nådegave ned i noens hjerte og be for dem som skal tale i dag. For det er ingen som er kommet så langt i dette at han ikke kan komme på avveie. Slik at Guds ord kunne ha framgang. Og syndere kunne finne inn til hvilen. For alt må vi få av ham. Jeg hørte det her på sommerskolen. Jeg skal ikke nevne hverken navn eller sted, men jeg vil være så direkte at jeg sier det. Jeg hørte det var en som spurte en annen. Ja, hvordan går det hos dere i? Og så nevnte han sted. Jo, takk, svarte vedkommende. Det går da bra. Og jeg vet at det ikke går bra. Nei, det er stor nød. Herre Jesus, la oss få se sant på tingene, og la oss se denne nød. Og la det også gå opp for oss at vi er i denne verden for at syndere skal bli frelst ved deg, Jesus, og det budskapet som du har lagt ned i oss. Herre Jesus, ber for denne timen, om dette ordet kunne få nå et og annet hjerte. Herre Jesus, til utfrielse. Til dom over det hjerte og den samvittighet som alltid dømmer oss. Og så kan vi få se hen til deg, Jesus. Der er ingen fordømmelse ved Golgata kors. Der er all fordømmelse, alt det som blei oss til fordømmelse, det har der fått sin dom. Gode Gud, det må du gjøre ved din hellige ånd. Kom til oss, du himmelske due. Du milde Guds ånd, kom her ned. Så klart vi i skriften kan skue at Kristus for syndere led. Amen.